Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітрий Мядзведзеў запропонавал, каб прэм'еры Беларусі і Росіі зрабілі супольную заяву, якая гарантавала б бесперабойны транзит расійскіх энергарэсурсаў у Европу. Вылучэнне кандыдатаў у депутаты мясцовых саветаў Беларусі пачнецца 14 лютага. Паводле папярэдніх вынікаў перапісу насельніцтва за апошнія 10 гадоў колькасць насельніцтва Беларусі зменшылася на паўмільёна. Адразу пасля навінаў.
Далей у прэсскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Дзяржаўны сакратар ЗША Гілары Клінтон выступіла сёння ў падтрымку адзінага свабоднага для ўсіх інтэрнэту. Яе прамова была прысвечана стратэгіі ЗША ў абароне свабоды ў інтэрнэту. Яна скрытыкавала Кітай, Узбекістан і Туніс за цэнзуру. Выступ Клінтон адбыўся на тле канфлікту паміж інтэрнэт-кампаніяй Google і ўладамі КНР. Google сцвярджае, што ў снежні летась хакеры правялі атаку на электронныя паштовыя скрыні Кітай праваабаронцаў. Кітай адрынуў такую магчымасць і папярэдзіў замежныя кампаніі, што яны павінны падпарадкоўвацца закону. Злучаныя штаты накіроўваюць у Гаіці яшчэ 4000 вайскоўцаў, адклаўшы іх запланаванае размяшчэнне ў Еўропе і на блізкім усходзе. Агульная колькасць амерыканскага кантынгенту складзе 15000 чалавек. Яны будуць забяспечваць эвакуацыю пацярпелых і дапамагаць тым, хто застаецца ў сваіх населеных пунктах. Паведамляецца, што ў выніку землятрусу 12 студзеня ў краіне загінулі, магчыма, болей як 100000 чалавек, болей як 1,5 мільёна чалавек засталіся без даху над головой. Рост эканомікі Кітаю за мінулы год склаў 8,7%. Пра гэта паведамілі ўлады краіны. Такія тэмпы дазволяць КНР абагнаць Японію і стаць другой паводле велічыні эканомікай у свеце пасля ЗША. Паводле дадзеных Кітайскага нацыянальнага бюро статыстыкі, тэмпы росту валавога ўнутранага прадукту ў апошнім квартале дасягнулі 10,7%. Гэта дэманструе эфектыўнасць урадавых захадаў для стымулявання эканомікі ў перыяд глабальнага кризису. Дзяржаўны сакратар ЗША Гілары Клінтон падтрымала намаганні Чарнагорыі па далучэнні да НАТО. У часе візіту прэм'ер-міністра Чарнагорыі Міла Джукановіча ў Вашынгтон Клінтон паабяцала падтрымку намаганням, якія, як яна сказала, накіраваныя на інтэграцыю Чарнагорыі ў еўраатлантычную супольнасць. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць